هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Foi ele quem enviou, dentre os iletrados, um mensageiro que lhes recita os seus versículos, os purifica com os ensinamentos divinos revelados e lhes ensina o livro, o Alcorão, e a sabedoria, embora antes estivessem em evidente desvio.